жаулығын. Апа қалың жақсы ма, мықты ма денсаулығың.